Zināmais nezināmajā.
Labrīt! Turpmāko stundu jūsu uzmanībai raidījums Zināmais nezināmajā un ar jums kopā šodien Paula Kulbinska. Vasaras pašā vidū pievēršamies dzīvnieku pasaulē. Lai arī šogad par tveici un karstumu īpaši sūdzēties nevaram, tomēr pat ja uznāk karstuma vilnis Latvijā, mēs cilvēki varam sevi no taitina labi pasargāt. Bet kā ar tveici galā tiek dzīvnieki? Šodien raidījumā skaidrosim, kā daba risina dzesēšanās jautājumu. Kādas interesantas stratēģijas dzīvnieki izmanto, lai nepārkarstu. Par to tad visu runāsim stundas otrajā daļā. Pirms tam mana kolēģa Mariona Baltkalne skaidros, kāpēc cilvēka sviedriem mēdz būt nepatīkams aromāts. Bet vispirms īsa ziņa par kādu interesantu parādību turismā.
Zināmais nezināmajā.
Planētai uzsilstot un katram nākamajam gadam kļūstot par karstāko vēsturē, mainās klasiskie atvaļinājuma maršruti un aizvien biežāk runā par jaunu parādību, ko angliski dēvē par coolcation, jeb vēso atvaļinājumu. Tā vietā, lai atpūstos tuvāk ekvatoram, aizvien biežāk maršruti tiek plānoti virzienā uz ziemeļiem, lai atdzesētos, nevis sildītos. Eiropas gadījumā tas nozīmē pieaugošu turismu Skandināvijā. Ja savulaik ceļojums uz Norvēģiju vai Zviedriju bija šaura turisma niša vai īsa pieturvieta garā Atlantijas kruīzā, tad jau šogad turisma industrija pasaulē novēro straujāku pieaugumu ceļotāju skaitam uz Eiropas ziemeļiem. Skandināvu aviokompānija SAS ziņo, ka šovasar lidojuma rezervācijas no Spānijas, Itālijas un Francijas uz Stavangeru Norvēģijā pieaugušas par 38%, bet Kristiānijas apgabals Norvēģijas dienvidos piedzīvojas pat 52% rezervāciju pieaugumu. Arī Eiropas ceļojuma komisija ziņo, ka ievērojami pieaug izbraukumi uz Islandi, Norvēģiju un citiem ziemeļu reģioniem. Ne tikai mērenās temperatūras vilina eiropiešus atpūsties ziemeļos, arī piedāvājums – skaista daba, gleznainas takas, tīri un klusi kempingi. Vienlaikus vietējie pauž bažas, ka lielās apmeklētāju masas noplicinās dabu, radīs sarežģījumus atkritumu apsaimniekošanai, glābējiem un infrastruktūrai. Par to tad vairāk stāsta žurnāls Forbes. Tik tālu par to, kā dzesēs cilvēki savos atvaļinājumos, bet par atvēsināšanos dzīvnieku pasaulē un ne tikai raidījuma turpinājumā. Pēc brīža tiksimies studijā ar lieliskiem dzīvnieku pazinējiem un skaidrosim, kā karstā laikā veldzēs gan ziemeļu, gan eksotiskie dzīvnieki, bet pirms tam par cilvēku ķermeni. Cilvēks dzesējas svīstot un svīst viss mūsu ķermenis, taču ne visas mūsu ķermeņa daļas izsvīst ūdeni vienādi. Dažām no tām līdz nāk nepatīkamas blaknes, piemēram, aromāts. Kāpēc padusēs sviedriem ir specifisks aromāts un ko svīši nevar liecināt par mūsu veselību? Par to interesējās mana kolēģa Mariona Baltkalne.
Lai gan šovasar ilgstošu karstumu vēl neesam pieredzējuši, svīšana ir dabiska mūsu ķermeņa izpausme ne jau tikai karstās vasarās vien. Organismam svīst ir svarīgi, bet mums pašiem un apkārtējiem sviedri un to aromāts var radīt diskomfortu. Bet vai tie patiešām ir sviedri, kas smaržo, vai varbūt aromātu rada kas cits? To šodien gatava skaidrot Anda Apine, dermatoloģe, venerologe, lāzerplastikas klīnikā un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas, Latvijas onkoloģijas centrā, kā arī Latvijas dermato-onkoloģijas asociācijas priekšsēdētāja. Par sviedru nozīmi, veidošanos un sviedru dziedzeru atšķirībām stāsta daktere Apine.
Tātad sviedru galvenā funkcija ir mūsu termoregulācija, respektīvi mūsu ķermenis ar šķidruma iztvaikošanu mēģina samazināt mūsu ķermeņa temperatūru. Šo procesu regulē mūsu smadzenēs esošais hipotalāms, kuru savukārt var ietekmēt gan mūsu stresa līmenis, gan mūsu hormonālais līmenis, kustīgums, fiziskas aktivitātes, viss, kas mūsu ķermenim liek uzsilt, tā skaitā arī, piemēram, tā pati temperatūra, kas mums paaugstinās pie dažādām infekcijas saslimšanām, un tad šādā te veidā tas mūsu ķermenis, atdodot lieko mitrumu, samazina mūsu ķermeņa temperatūru. Šie te dziedzeri ir divu veidu. Mums ir epokrīnie sviedru dziedzerīši, kas mums ir saistīti vairāk ar tieši mata folikulu, kas atrodas, piemēram, padusēs, galvas ādā, pubikālā zonā, jeb ģenitāliju apvidū, kas mums ir saistīti, un tur arī mēs novērojam vairāk kaut kādus aromātus, un ir hormonāli arī ietekmēta. Un otri ir šie apukrīnie dziedzeri, kuri atrodas, piemēram, uz pieres, uz plaukstām, pēdām, un šie viņi vairāk ir tā kā ūdens, viņiem nebūs vairāk šo aromātu tik ļoti izteikti. Tur, kur mums ir tauku dziedzeris, tur mums vienmēr būs arī kaut kāda pastiprināta baktēriju sēnīšu vairošanās, jo pie mata folikula mums ir arī tauku dziedzerītes, kas piedalās ādas pH līmeņa regulācijā. Tur mums baktērijas labāk jūtās, un līdz ar to tas var arī piedalīties šīta aromāta radīšanā. Ja mums nestrādātu mūsu termoregulācijas centrs smadzenēs, tad mēs pārkarstu, respektīvi, jā, viņš ir tas, kas mums nosaka, kāda būs tā mūsu ķermeņa temperatūra, un tā arī ir katram individuāla. Pat tik vienkāršoti kā ķermeņa masa, kas mums ir jānes, fiziski lielāka slodze, līdz ar to mums ķermenim ir vairāk darba, viņš vairāk režo enerģiju, vairāk ir siltuma, mums arī uzreiz būs svīšana izteiktāka, jo kaut kur tā regulācija tātad mums ir jānovirza. Savukārt, smalkākam cilvēkam, kalsnākam tā darba mazāk, līdz ar to viņiem reizēm pat, piemēram, vispār svīšana ir ļoti, ļoti maz izteikta vai nepamanāma. Bet nu tad arī tie mūsu hormoni, nu, piemēram, gan vīriešiem, gan sievietēm, estrogēni un androgēni arī piedalās tieši iedarbojoties arī uz hipotalamu, to līmenis arī var ietekmēt svīšanu. Androgēni būs tie, kuri vairāk ietekmēs, vairāk spēcīgāku svīšanu, tad arī vīrieši svīst vairāk. Sievietēm tas ir vairāk raksturīgs dažādās menstruālā cikla fāzēs, piemēram, pirms mēneša reizēm, kad mums progesterons kāpi, estrogēns samazina temperatūru, savukārt progesterons kāpina temperatūru, līdz ar to arī šajā posmā mums būs izteiktāka svīšana. Un tad tas otrs posms sievietēm, ko mēs, protams, izjūtam arī tad, kad ir premenopauzālais vai postmenopauzālais laiks, kad šo estrogēnu līmenis izteikti samazinās, tad arī jūt, ka šī svīšana var arī pastiprināties, jo nenotiek tik veiksmīgi šī sadarbība starp estrogēniem un hipotalamu.
Jūs stāstījāt par tiem divu sviedru dziedzeru veidiem atkarībā no to atrašanās vietas, bet vai var teikt, ka sviedru dziedzerī tā tomēr ir izkaisīti pa pilnīgi visu mūsu ķermeņa lielāko orgānu ādu?
Jā, tā ir. Mums visur ir sviedru dziedzerīši pa visu ķermeni, bet ir kaut kādas zonas, kur to daudzums ir izteikti lielāks. Tādēļ arī izmantojot, piemēram, kādas pretsvīšanas līdzekļus, kur cilvēki baidās, ka veicot kaut kādas procedūras vai izmantojot kaut kādas produktus, kas mazina svīšanu, antiperspirantus, respektīvi, ka tad mēs sāksim pastiprināt svīst kaut kur citur. Tā kā to sviedru dziedzeru skaits ir mazāks citvieta, tad tas nav tā, ka mums uzreiz tie dziedzerīši aktivizēsies tur. Jā, retos gadījumos varbūt, bet tā tik un tā būs tāda vienmērīga un izklēdēta tā svīšana. Tas nenozīmē, ka mums uzreiz papieri sāks gāsties sviedra aumuļām, ja mums paduses vairs nesvīst.
Tātad paduses ir viena no tām ķermeņa zonām, kur sviedru dziedzeri ir blīvāk izkārtoti.
Otrs tas, ko mēs novērojam tajā brīdī, tā, ka mums tā temperatūra kāpja, ir mēs paliekam sārti. Un tieši tādā pašā veidā arī caur šo te asinsvadiņu paplašanās asinsvadi, kas ir tuvāk ādai, līdz ar to mēs arī tādā veidā atdodam to temperatūru. Mums no serdītes šie asinsvadiņi paplašanās arī perifērijā, līdz ar to arī vieglāk ir šim karstumam izgarot vidē.
Nu tad mēs esam nonākuši pie jautājuma, kas tad ir sviedru sastāvā. Nu skaidrs, sviedri ir šķidri, tur noteikti ir ūdens, bet no tāda ķīmiskā sastāva vai ir apzināts, kas tur ir iekšā?
Sviedri 99% ir ūdens.
Tik vienkārši.
Tik vienkārši. Un pārējo daļu veido dažādi sāļi, varbūt arī nedaudz proteīni, bet pārsvarā tas tik un tā ir ūdens. Un to aromātu lielākoties ietekmē nevis tas sviedru sastāvs, bet tas, kas mums notiek uz ādas tajā brīdī, kad mēs svīstam. Jo sviedri ir sāļi, un tur, kur ir tauku dziedzerīts vēl, vide mainās uz labvēlīgo pusi, lai mums vairotos mikroorganismi. Viņiem ļoti ērti šajā sāļajā, taukainajā vidē, līdz ar to mikroorganismiem savairojoties, viņi tad sāk šķelt vai nu dažādus proteīnus, vai arī taukus, un tad šo te sašķelto produktu rezultātā mums mainās aromāts. Respektīvi, katrai baktērijai, ka kas mums dzīvo normālu uz ādas, piemēram, stafilokokus epidermidis vai propionu baktērijai, jeb kutāna baktērijai, kā to šobrīd sauc. Viņai katrai ir savs, ko viņa ēd, un kādi būs produkti, ko viņa sašķeļ tās savas dzīvildes laikā. Un tad no tā tas arī ietekmēs to mūsu gan normālo aromātu, gan arī, piemēram, ja tā ādas barjeras funkcija jau ir sliktāka, piemēram, arī tas pat jādris sausāka, vai pat tieši otrādāk taukaināk, tas ietekmēs tos mikroorganismus, kas mums dzīvo uz ādas un var rasties jau pastiprināt kaut kādu vai infekcijas risks, vai arī aromāta izmaiņas un tam līdzīgi. Tā kā tas lielā mērā ir atkarīgs no tā, kas ir šie mikroorganismi un cik daudz mums viņi kaut kādā konkrētā ķermeņa zonā dzīvo.
Tā tad, ja sviedri smaržo salkani vai sviedri diezgan klasiski smaržo pēc sīpoliem, to nosaka nevis sviedri ar 99% ūdens, bet mūsu āda.
Jā, tā arī ir. Literatūra aprakstā, ka viena baktērija, tātad šķeļot šos te lipīdus, padara šo te aromātu vairāk, piemēram, tādu, kas pēc kāzas sieras smaržo, tad cita baktērija šķeļot, piemēram, proteīnus vairāk, nu, radīs tādu tā kā sīpolu smaržu vai tam līdzīgi. Tā kā arī tas, kas tiek sašķelts, arī tam var būt tātad šī te specifiskā smarža vai smaka. To ietekmē šīs te baktērijas.
Bet kā teiksim, tajā situācijā, kad cilvēks pat lieto kādu līdzekli antiperspirantu, piemēram, ko jūs minējāt, arī tad šī sviedru smaka ir ļoti, ļoti asa. Kā rīkoties tad tajā gadījumā, kad pat līdzekļi nekādā veidā nenāk talkā, tad tur ir jau ādas problēmas jāārstē?
Tas ir ļoti komplekss jautājums. Tas nenorādīs uzreiz uz kādu konkrētu ādas patoloģiju vai slimību, bet tā tad arī šie produkti ir ļoti dažādi un katrs no tiem ietekmēs kaut kādu citu svišanas mehānismu. Kā piemēram antiperspiranti, viņi bloķēs šo sviedru dziedzeri un sviedri netiek vispār ražoti. Kamēr tie, kas nesaturē šos alumīnijas sāļus, kas ir biežākais un, tā kā varētu teikt, efektīvākais no šiem pretsvišanas antiperspirantiem, ko var iegādāties gan aptiekās, gan arī lielveikalos, ja? Tad tie pārējie produkti iedarbosies, piemēram, mitrumu absorbējoši. Tas neietekmēs to, cik daudz mēs svīstam, viņš ietekmēs tikai to, lai tas tiktu kaut kur absorbēts. Vai ja tie būs kaut kādi produkti, piemēram, kaut kādi skābi produkti, augļskābes saturoši produkti, ietekmēs mūsu ādas pH līmeni, padarot ādas pH līmeni zemāku līdz 4,5 līdz 5, kas uzreiz padarīs nelabvēlīgāku vidi, kur vairoties šim te baktērijam. Tātad mēs nekādā veidā neietekmēsim svišanu, neietekmēsim, cik daudz mums viņš uzsūcās, kaut kur vai tiek absorbēts, mēs iedarbosimies tikai uz šiem te mikroorganismiem. Tātad no tā izvēlētā produkta mēs arī varam cīnīties ar dažādām problēmām, kas ir saistīts ar to svišanu. Bet kā es teicu, tas nav tikai tas siltums, ko mēs ražojam. Tas ir tātad ķermeņa masa, tas ir hormonāli, tas ir varbūt arī vairogdziedzers, tas varbūt ir kaut kāds paaugstināts stress, kas var mums izraisīt pastiprināt svišanu, jo kortizols ietekmēs, adrenalīns ietekmē mūsu svišanu, to pastiprinot. Tad tie ir daudzi faktori, uz kuriem mēs varam pievērst vēl papildus uzmanību, ja mums tie klasiskie antiperspiranti nedarbojās. Tas nav tikai mūsu iekšējais, tas ir arī ārējie faktori, kas to ietekmē. Tas ir varbūt arī mūsu uzturs, ko mēs ēdam. Cilvēki, kuri lieto uzturā, nezinu, ķiplokus, vairāk sīpolus, kurkumu, indiešu garšvielas, piemēram, tas arī ietekmēs šo aromātu. Tas būs mūsu fiziskās aktivitātes, cik mēs esam aktīvi vai pasīvi. Tas varētu būt arī mūsu miegs, kas kaut kādā brīdī, ja mēs esam noguruši, mēs esam vairāk nervozi, un arī tas mums var nākamajā dienā radīt papildus stresu situācijas, kad mēs arī svīstam.
Arī ģenētikai ir sava nozīme. Piemēram, gēni noteiks, vai mums ir sausāka vai taukaināka āda. Bet ģenētika, kā tikko noskaidrots, neizšķirs visu.
Svīšana ir normāls process, bet tas mums var radīt diskomfortu ikdienā. Par to nevajag kautrēties, vajag doties pie ārsta un pakonsultēties, atrast to īsto iemeslu, līdz sevišķi, ja svīšana ir pēkšņi mainījusies un sākusi pastiprināta šī svīšana vai nakts svīšana. Ja ir būtiski mainījies aromāts, tas var norādīt arī uz kādu citu nopietnāku problēmu, līdz ar to to nevajadzētu ignorēt.
Noslēgumā Andes Apines atgādinājums par pretsviedru līdzekļiem un mītiem, kas nāk līdzi, tomēr nav patiesi.
Ļoti daudz cilvēki baidās izmantot alumīnija hlorīdu kā preparātu, kā pretsvīšanas līdzekli, lai gan tas un botulīna toksīns ir divi vienīgie, kas pilnībā pārtrauc svīšanu. Tad es gribētu mudināt, ka no tā tomēr nevajag baidīties. Mums ir pietiekoši daudz dati, kas norāda uz to, ka ja mēs lietojam pareizi, kas ir aptuveni plaukstas, divu plaukstu apjomā šos te antiperspirantus, tad tā sāļu, jeb šo te metālu uzsūkšanās organismā ir ļoti minimāla. 0,01 līdz 0,06, kas ir patiesībā daudz mazāk nekā mēs apēdam ikdienā. Kas nozīmē, ka mums nav par to jāuztraucās, ka varētu domāt par šīm te kaut kādām neirotoksicitātēm, ka viņš uzkrājās dzīves laikā un varētu profitēt Alzheimeru. Tas nebūs tas saistīts ar šiem tā antiperspirantiem. Tā kā es gribētu teikt, ka no tā nevajag baidīties. Ir, protams, arī dabiskas iespējas, bet tās vairāk iedarbosies uz šo absorpcijas procesu vai arī uz to pH līmeņu mazināšanu, kas varētu vienkārši mazināt aromātu, bet ne pašu svīšanu. Tā kā atrast katram to sev piemēroto medikamentu līdzekli.
Dzirdējām Marijonu Baltkalni sarunā ar dermatoloģi Andu Apini par cilvēku sviedriem, bet kā sevi karstās dienās atdzesē pašmāju un eksotiski dzīvnieki, par to pēc īsa brīža.
Zināmais nezināmajā.
Lai arī šogad par karstumu vasarā pagaidām sūdzēties nevaram, ierasti ik gadu pāris nedēļas kārtīgi svīstam. Cilvēks var patverties telpās pie kondicionieriem un ventilatoriem un pārplānot savas ikdienas gaitas tā, lai nav jāuztaras karstākajā saulē. Bet kā tiek galā daba? Kā dzīvnieki pārcieš to karsto sauli un kādas stratēģijas tie radījuši, lai pasargātu sevi no tveicis? Par to tad šodien uz sarunas maicinājis divus brīnišķīgus stāstniekus un dzīvnieku pazinējus. Latvijas Nacionālā dabas muzeja pārstāve zooloģi Inte Lange. Labrīt!
Labrīt!
Un Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza pārstāvis, biežs mūsu viesis, arī dzen Māris Lielkalns. Labrīt!
Labrīt!
Nu ko, pasvīdīsim bišķiņi, sāks laikam tas karstās.
Oi, jau svīstam!
Kā šogad ir dabā vasarā? Nu, parunāsim varbūt par sauvaļu. Mērena tāda vēsa, mitra vasara. Labi mūsu dzīvniekiem tas ir.
Mērena pareizais vārds, es teiktu, jo mūzējie, atceramies, ir mērenās klimatiskās joslas dzīvnieki, un viņi patiešām ir pieraduši pie ļoti daudzveidīgiem apstākļiem. Gan silts, gan augsts, nu kā jau pie mums laika apstākļi ir. Un šī gada vasara, nu tāda vidēja vasaras Latvijas vasara, nekas īpašs.
Idejais aritmetiskais.
Idejais aritmetiskais, jā.
Kā zooloģiskajā dārzā daži eksotiskie jūsu iemītnieki nebija jāsilda šogad, nebija par augstu?
Sarežģīti. Pirmām kārtām par to visu svīšanu un sagatavošanos vasarai, es gribētu teikt, ka nu, viss jau sākās tomēr agrā pavasarī, un tad notiek lielā kažoku maiņa, un tad nu, katrs, kā nu, viņam dabiskajā vidē ir ierasta, tā viņi arī dara, tāpēc arī šobrīd zoodārzā, piemēram, ziemeļbriedis vēl joprojām jām ir tāds ļoti pinkains un tāds noplucis, kamielis arī vēl druscītiņi ir tāds pusziemīgs, jā, jo, nu, teiksim, iesilstat lēni tajās vietās, un līdz ar to nevar tā strauji, tā kā pie mums stirnas, piemēram, martā, aprīlī nomainīt to kažok, tāpēc tas ir jādara pamazām. Bet īstenībā daž labs pat ļoti siltos laika apstākļos izdomā, ka vajag vēl pasildīties. Pagājušajā vasarā, kad bija tie labie grādi, mēs tieši filmēšanas grupu aizējām, mums jānofilmē feneklapsas. Ārā 28 grādi, saulīte pa zemes virsu staiga, visi nosvīduši, visi apkārt, nu viss cauri, nu kur vēl, kā vēl varētu, jā. Skatot, pieejam pie feneklapsām, viņas ļoti jauki saritinājušās guļ zem sildlampām. Stipri silto zem iemītnieki, tiem tās komforta temperatūras, mūsējā šī brīža tās ir tā kā vēl gandrīz vai ziema.
Kā jums šķiet salīdzinot nu, cilvēku ar dzīvnieku, mēs neesam tādi vārguļi, nīkuļi, mums tas komforts ir tāds ļoti maziņš, tur burtiski 10 grādi un tad vai nu jaciņas un ziemas drēbes vai ventilatori seja priekšā. Dzīvnieki ir izturīgāki?
Nu, man šķiet, ka dzīvnieki ir mazliet gudrāki, viņi ātrāk norieģe uz kaut kādām nu, tām sajūtām, kurām viņam vajadzētu būt, piemēram, kurā brīdī slēpties vai kurā brīdī dzesēties. Cilvēks tajā ziņā, nu, es neteikšu tāds neapzinīgāks vai varbūt mazāk sevi ieklausās, jo mums ir vienkāršāk. nu, no vienas puses vienkāršāk, no vienas puses grūtāk. Mums drēbes ļoti palīdz. Vai nu mēs saģērbjamies, vai nu izģērbjamies, un tajā brīdī, kad vairāk vairs nevar izģērbties, mums vienmēr ir iespēja vai nu ielīst ēnām, vai nu dzesēties kaut kur vēsumā, vai nu doties peldēties, vai darīt jebko. Bet mēs tomēr savu dzīvi turam tādos rāmjos, kad, nu, ja mums ir jābūt ārā, mēs esam tur pieturā, jāgaida autobusu karstumā, saulē, nu mēs arī to daram. Bet dzīvnieks, nu, dabā vismaz tas skar mazāk, jo viņiem vienmēr ir izvēles iespēja. Viņi ielien ēnā, viņi ielien mitrā zemē, parok sev bedrīti, vispār noslēpjas kaut kur. Nu, cilvēks, jā, mums ir grūtāk. Bet, kā jau Māris sacīja, ar tiem kažokiem dzīvniekiem savukārt ir grūtāk izģērbties. Ja, teiksim, ir pēkšņi strauja temperatūra ir karsts vai augsts, tad nav tā kā cilvēks noģērb savu pavasarī biezo jaku, jā, un pēkšņi ir mazajā tēkrekliņā, tad dzīvnieks vēl ilgi pinkainas steigās. Viņam tā kažoka noģērbšana iet krietni ilgāk, un pēc tam uzaudzēt arī vietā ir ilgāk.
Un tieši tā, un tad es iedomājos to ziemeļbriedi, kurš tur lēnām, kā saka, izģērbās no pavasara, nesteidzīgi, un tad pēkšņi nāk tās karstās nedēļas, un ko tad, lai ar to biezo pinku tur dara?
Nu, tad kā no otras puses, vienkārši tas siltums netiek klāt.
Lūk, par kažokiem vēl parunāsim, bet pavisam īsi par to pašu cilvēku. Nu, kā tad ir ar to mūsu dzesēšanos, un te ir fragments no manas kolēģis Andris Kropas sarunas ar fizioloģiju Līgu Plakanu. Klausāmies.
Mēs sakam, ka cilvēks ir pirmām kārtām homeotērms vilnieks, kas nozīmē, ka mēs cenšamies uzturēt stabilu iekšējās vidas temperatūru, bet tāpat laikā mēs esam izcilākie no dzīvniekiem ar to, ka mēs esam endotermi dzīvnieki, proti, ka mēs spējam mainīt atšķirībā no dzīvnieku pasaules pārstāvjiem ļoti efektīvi siltuma produkcijas intensitāti. Tas mums ievērojam atšķir no citiem dzīvniekiem, kas nozīmē, ka cilvēks patiešām ir veiksmīgākais dabas veidojums, tieši šīs adaptācijas ziņā, proti uzturēt savu homeotermiņu atbilstoši vides temperatūras izmaiņām, kā arī savas aktivitātes izmaiņām, kuras, protams, laikā mēs aizvien vairāk un intensīvāk to siltumu ģenerējam. Un saprot, ka mēs esam tādi, ka ir stabila iekšējās vides temperatūra, proti tad jāpasaka, kas ir tā iekšējā vide. Iekšējā vide patiesībā nav viss, kas slēpjas zem ķermeņa ādas, zem šīs te segas, bet tie ķermeņa serdes audi patiesībā ir krūšu korvja dobuma audi un vēdera dobuma audi. Un būtiskākie, kuriem ir šī ļoti stabilā temperatūra, protams, ir nervu sistēma, galvas un muguras smadzenes, sirds, aknas, nieres, tie audi, kuri ir ļoti, ļoti jutīgas temperatūras maiņā. Un tā stabilā temperatūra, kuras tad var nosaukt arī to vērtību, kas droši vien cilvēkus pārsteidz, ir 37,8 grādi. Tā nav tā, kur mēs padusē, teiksim, mērot pēc vecā stila vai mērot kaut kur te uz pieres deniņa artērijā nosakam. Tātad tā ir tā, ko mēs salīdzinām, izmainās vai neizmainās. Bet iekšējās vidas temperatūra ir daudz augstāka. Un, piemēram, ādā apvalka temperatūra, tā var būt ļoti krasi mainīga, tā var būt robežās no 20 līdz 40 grādiem. Lūk, un tad tas jautājums, kurš uztur tieši to sēdiņu stabilo temperatūru. Un tā ir galvas smadziņa tāda ļoti gudrā struktūra, kas atbild arī par citu raksturu lielumu stabilitāti hipotalāms.
Tā bija Latvijas Universitātes asociētā profesora fizioloģa Līga Plakane stāstot par to, kāpēc mūsu iekšējiem orgāniem ir vajadzīga tāda viena nemainīga temperatūra. Nu, laikam nav tik traki ar to cilvēku. Varam mēs to vēderu stabilā temperatūrā nodrošināt. Vai dzīvniekiem arī ir tā pati vajadzība, ka ir kaut kāds iekšējs temperatūras rādītājs, kas jānodrošina, un tad lai tur vai kas.
Noteikti ir arī dzīvniekiem, bet šeit es gribētu piebilst, ka cilvēks ir vienīgā suga, kura izplatība ir absolūti pa visu pasauli vienāda, gan tropos, gan arktiskajās zonās. Cilvēks spēj dzīvot visur. Un tāpēc, ka mums ir ļoti labi pielāgojumi, un, protams, ja mēs uz cilvēku paskatāmies arī, nu, ārēji tomēr arī, nu, cilvēki ir pielāgojušies dažādām tās tautas vai tās populācijas, kas vēsturiski dzīvo vai nu tropos vai nu ziemeļos, viņas ir mazliet savādākas par tiem, kas, nu, mēs mērenajā klimatiskajā joslā. Bet, ja mēs paskatāmies par dzīvniekiem, jā, ir tādas sugas, kas ir plašāk izplatītas, tāpēc, ka viņiem dzīvesveids un viņa iekšējā regulācija ir vairāk spējīga pielāgoties, un ir tādas sugas, kas absolūti ļoti šaurās vietās dzīvo, teiksim, tur tropiskās zonas vai kādas citas, jo viņiem savukārt šī pielāgošanās tīri fizioloģiski ir, nu, mazliet savādāk, viņi visur nevarētu. Bet droši vien tad Māris varētu izstāstīt, jo zoodārzos dzīvo tādas sugas, kādas Latvijā dabā nekad nevarētu būt, vai otrādāk, ja mūsu sugas, piemēram, ielikt un dzīvo dienvidos vai ziemeļos, nezinu, vai viņas tur dzīvotu.
Nu, tad sāksim par to dzesēšanos Māri ar eksotiskiem dzīvniekiem sāksim. Tur jums daudz ir Āfrikas savanna un Austrālija un kas tik tur
vēl. Viens no eksotiskajiem varētu būt pieminams arī kamielis.
Jā.
Dienā plus daudz, naktī daudz mīnus, un tad viņš mēģina sadzīvot ar to visu. Nu jā, tad, kad viņš ir novilcis biezo kažoku, tad viņš izskatās divreiz mazāks, jo tas kažoks ir bijis biezs un kupls. Otrām kārtām, jā, viņam ir ļoti interesanta temperatūras regulācija. Tas nozīmē, ka viņam ķermeņa temperatūra mierīgi var staigāt tā kā no 36 līdz 40 un pat vairāk. Nu, ja mums ir 40, tad nu, nekāda pasākuma apmeklēšana un apkārt skraidīšana nenotiek, kamīls nekā nejūtās slikti. Jo viņam ir mazliet savādāki tie eritrocīti, nevis apaļīgi, bet tādi pusmēnestiņi, nu, kuri tiek cauri visiem šiem asinsvadiem un neiesprūst. Ja gadījumā arī tur asinis kļūst biezākas un dēļ tā, ka tur ūdens varbūt mazāk ir. Otra lieta ir tas, kur ir novietoti tauciņi. Nu, kā zināms, ronis, lai nenosaltu, viņš ir vienmērīgi aptaukots. Savukārt kamielim visa šī tauku daudzums pārsvarā sakoncentrēts ir pie kupriem un kupros. Jā, pārējais ķermenis līdz ar to ir diezgan bez taukiem. Jā, līdz ar to šī te arī atdzesēšanās notiek caur šo te ķermeni nu, pa pārējām daļām, bet, teiksim, pa tās barības rezerves ir sakrātas tā kupru rajonā.
Tas sanāk tā, ja mums cilvēkam ir tas viens, nu, tas temperatūras variācija, ko mēs varam, mums tas hipotalāms tur centīgi mūs dzesē, tad kamielim vienkārši ir lielāka tā komforta zona, tad viņš to nakti dienu pārcieš, bet kā viņš dzesējas?
Tas ir arī viens no variantiem, kā viņš dzesējās, tas ir tos tauks novieto tur, lai tur, teiksim, ir un tur varbūt tās aizsargājās, bet, nu, pārējais ķermenis ir bez šīta izolācijas slāņa, un tad viņš arī labāk dzesējās, protams. Nu, dzesēšanās varianti daudz dažādi, jā, ik plaši, kā nu kurš māk, viens tur attais muti, atper knābi, papleš spārnus, un tad elso, mēģina tādā veidā dzesēties, cits ielien kaut kādā izrakņā kaut kādu iedobi, tur akal tādā veidā dzesējās, cits akal, nu, teiksim, pamēģina atrast kaut kur vējaināku vietu, kur izstiepties visas četras kājas uz visām pusēm un tad turēties. Cits vienkārši nenāk ārā dienas laika. Nu, tad, kad sēž savā ālā, savā iedobē, savā slēptuvē un viss čuč atpūšās. Un tad, kad tas briesmīgais karstums ir pārgājis, nu, tad sākās naktdzīve. Tas paietajos pašos tūkstnešos.
Ja pēkšņas intensīvas tāds, nu, neierasts karstums parādās, tad dzīvnieki var tā pārplānot savas ikdienas gaitas, nu, tie, kas būtu tādi dienas aktīvie dzīvnieki, bišķiņ pabīdīt to laiku un nākt, piemēram, pēcpusdienā ārā vai vakarā, vai, nu, cik elastīgi ir paši dzīvnieki tādā laika plānošanā?
Latvijas dabā viņi ļoti elastīgi. Tas ir arī brīdis, kad, jā, šie dzīvnieki, viņi nenāk pa dienu, mēs viņus tikpat kā neredzām, viņi patiešām guļ kaut kur vēsumā, ēnā, krūmos, nenāk ārā. Bet, nu jā, viņiem, nu, varbūt tā plānošana ir mazāk sarežģīta kā cilvēkam, jo mums ir jāiet uz darbu, mums ir kaut kāda sava pienākuma, viss ir saplānota diena, tad dzīvniekam galvenais ir būt drošībā, paēst un, nu, varbūt par ģimeni parūpēties, bet, ja mēs tā labi padomājam, tad Latvijā, kad Latvijā ir karstākais laiks, daļai dzīvnieku jau bērni ir pietiekami lieli, viņiem par bērniem īpaši nav vairs jārūpējis, un tad viņi vairāk domā par kaut kādu savu komfortu izdzīvošanu. Tad jā, nakts ir īstais laiks, krēslas laiks, jo, ja mēs atceramies, lai cik sauss un karsts pa dienu Latvijā arī būtu, tad vakarā rasa ir klāta. Mitrums, zem krūmiem, nokritušas lapas, zāle, viss ir tomēr mitrs, un, ja mēs vēl atceramies, tad Latvija ir laimīgā tā zeme, kur mums nekad nav tā, ka milzīgi kilometriem tālu nav neviena ūdens avota. Mums ir vai nu upes, vai nu ezeri, vai nu dīķi, vai nu purvi, nu kaut ko mitrumā atrast mēs vienāga varam. Un, ja mēs tā paskatāmies arī pilsētas dzīvē, nu reizēm ļoti lielos tādos karstumos, kad ilgāks uznāk karstuma periods, tad visi uztraucās pilsētā par dzīvi. Dabu, jo pilsēta krietni vairāk uzsilst nekā ārpus lauki un arī krietni lēlāk atdziest. Tomēr, ja mēs tā paskatāmies, nu, kas attiec uz Rīgu, nu, mums te ir ūdens avoti daudz un dikti, ļoti daudz, kur un nu, savas dzīvnieki patiesībā, ja mēs tā vēl paskatāmies, ikdienā viņi diezgan tālu pārvietojas no kaut kādām savām tām ierastījām vietām. Nu, cilvēks varbūt vairāk reizēm ap māju dzīvojas, bet dzīvniekiem, nu, tie ir pat vairāk kilometru dienā un līdz ar to ūdens vienmēr ir sasniedzamā attālumā. Nu, pagaidām Latvijā, kad es tā jāskatās, nu, salīdzinot ar kaut kādu tagad Dienvidu Eiropas pieredzi, nu, Latvijā mums būtu grūti žēloties par to, ka mums kaut kāds ekstrēms kārstums vai sausums, un dzīvnieki to ļoti labi prot šādiem mēreniem nosacīt vēl apstākļiem pielāgoties.
Par lāču, vilku, laps un citu dzīvnieku pārkaršanu Latvijā mums nav jāuztrauc, bet ūdens ir atslēgas vārds, mēs parasti sakam, ir karsts laiks, cilvēkiem daudz jādzer, jādzer tāpēc, ka tā mēs svīstam, vai citi dzīvnieki arī tā svīst. Zinu, ka mājas kaķi svīst tikai ar ķepiņām. Kā ar citiem dzīvniekiem?
Ir kas svīst un ir kas nesvīst. Un tāpēc ļoti jaukais teiciens, nosvīdis kā cūka, ir absolūti garām un absolūti nepareizs, jo cūka arī ir viens no tiem, kas nesvīst. Un tāpēc, ja reiz nesvīst, tad ir kaut kā jāmēģina savādāk dzēsēties. Un to viņa darā, nu ne tikai viņa, tur arī degunrāģi tā pašā veidā darās arī citi cūkradinieki. Viņi vienkārši sameklē dubļupēķi un iegāstās ar tajā lielu sajūsmu. Arī brieži ļoti labprāt mums zādārzā, mums viens tās purviņš ir uztaisīts, un tad viņi tur, kā priecājās, un tad izlien laukā tāds dubļains vai ne, apmeklētājs atkal nevar saprast, kā fuj, kādi jūs netīrat un nepucējat tos briežus, bet viņš ir baigās sajūsmā par to, ka viņš ir atdzesējies un no, ļoti labi jūtās.
Tā dubļu kārtiņa gan jau pasargā arī to ādu no tās savu
arī, arī, un tur vēl viens efekts ir tas, ka šīta dubļu kārtiņa arī palīdz pret tiem nekaunīgajiem odiņiem un visiem citiem mušām un tā citiem nejaukiem radījumiem un arī ārējiem parazītiem, kuri vienkārši ir tā jādā iekšā, viņi iekalst tajo dubļu kārtā, nu tad atliek tikai noberzēties un tad jau atkal ir tīrs.
Tad ir tie redzēt tie dzīvnieki, kas berzējas gar no
meža rūks jau arī, kā sacīt, nav īsti dumš, viņš jau zina, ar ko tur ir jāpaberzējās. Vislabākais ir sveķu koks, egli, priede, sveķi. Tas ir dakterējošs.
Par tiem kažokiem mēs pirmīt sākām runāt. Nu, tā ir lieta, es domāju, ka daudziem liekas tik jocīgi. Nu, kā tā var tik karsti kaķi, suņi, aitas, vienalga tie paši mūsu Latvijas auveļas dzīvnieki. Nu, tas biezais kažoks neizcepina to iekšējo orgānu stabilo temperatūru, nepaceļ pa daudz vai kā tur ar to? Mētelīti vasarā dzīvniekiem.
Pirmam kārtā mētelītis jau vasarā ir nomainīts jau labu laiku pret vasaras mētelīti. Tas ir krietni plānāks. Ja mēs par tiem pašiem meža cūkām paskatāmies, tad ziemā meža cūkām zem tiem sariem saucamajiem ir ļoti bieza pavilna. Tāds kārtīgs spalvēnā cūka mums ir, bet vasarā viņai principā plika ādeņā ar tādiem nu, atlikušajiem sariem. Tas jau vien nozīmē, ka kažoks ir nomainīts. Lapsas arī, mēs paskatāmies vasarā lapsas, nu tāds stievs sunīts garām kājām, jo no tā kažoka jau nekā pufīgā tur vairs nav palicis. Un briežu dzimtas dzīvnieki arī, lai cik tas nebūtu interesanti, viņiem nu, mainās ne tikai krāsa, tas ir tas ārējais, ko mēs redzam uz vasaru, kļūst viņi tādi koši rudāki, bet viņiem absolūti cita kažoka struktūra ir, kad viņi vasarā staigā. Otram kārtam tas, ka viņi jau nenāk ārā, viņi nesēž saulē, negaida, kamēr viņam izcepsies tur viss. Kā arī, man liekas, labs piemērs bija Mārim ar kamieli, ka kažoks darbojas kā termos. Jo, ja ārpus, no ārpus viņš sargā no pārkaršanas, bet no iekšpus viņš sargā no izcepšanās. otrādāk, gan augstums, gan siltums, viņam tā ķermeņa temperatūra ir krietni vieglāk regulēt.
Bet jau arī tiem bieskažo kainajiem, tiem jau arī tomēr ir savas dzesēšanās sistēmas un, teiksim, ir tā aita, ir tur vēl daži citi, kam ir biezāks tas kažoks, bet ausis ir plikas. Tās ir gandrīz kailas. Tāpat arī trosim zaķim, tās ausis ir garas, pietiekami daudz. Nu, ne jau tāpēc, lai labāk dzirdētu, bet gan tādēļ, lai atcesētos. Tur ir daudz sīki asinsvadi un tādā veidā vienkārši ausis gaisā, vējiņš staigā, ausis dzesējās, arī pats dzesējās. Nu, ūdensputniem varētu tīri labi noderēt arī šīs te pēdas. Protams, arī tās palvu kārta ir krietni plānāka vasarā nekā ziemā, bet vienalga, ja tur paliek pa karstu, nu, tad ņem un plunčājās un dzesē pekām. Galā ziemā savukārt šīs te pēdas kalpo pilnīgi pretēji. Ja? Viņiem tā rekuperācijas sistēma ir, kad vienkārši tās no ķermeņa ejošās asinis sasilda to augšupējošās asinis no pēdām, un līdz ar to arī tas ķermenis neatdzies tik briesmīgi. Nu, šeit var arī otrādi pastrādāt.
Nu, tad ir cilvēki dažkārt satraucās ziemā, vai pīlis tur tajā dīķī neiesals un nenosals, nu parasti tiem labi ir tām siltajām zeķītēm tiek galā. Bet par putniem runājot, nu, man liekas tāds stārķis vai nu, kas ir tādu atklātu ligzdu vietu putni, nu, karstā saulē, tur varbūt pat saulē 35 grādi, kā tie spēja tur mierīgi sēdēt, nu jau olas izšķīlušās vasarā jau lieli bērni, bet tāpat, nu karsts, kā putni dzesējas, knābi var vaļā elso.
Oh, jā, tā arī ir. Nu, otrām kārtām jau bija šī arī krāsa to palīdz. Jā, ja tas stārķis ir mēlns un sēž staba galā, tad viņš dabūs pilnīgi savādākā veidā dzesēties. Bet viņš ir balts, viņš atstaro šo te gaismu, protams, mazāk sakarst. Nu, protams, ūdens arī ir tāda lieta. Nu, stārķis reizēm aiziet padzerties un pēc tam tad aiziet un to visu ūdeni salej mazajiem. Nu, knābjos cenšas sākumā, protams. Nu, tur jau gan viņam tā liešana knābī nav tāda tik perfekta kā no krūzītes. Jā? Nu, tur arī pa visu rienu tiek virsū, bet nu, nu, savukārt mazos, lai aizsargātu, tad viņš vienkārši izplašas spārnus un tāds pret saulē aizsargā. Bet arī mazie ir balti, lai arī nepārkārst. Un daudziem šiem te atklāto vietu putniem ir arī olas baltas, lai arī, teiksim, ja ir palikušas vienas pašas, nu, tad nav tik pārmērīgi karsti.
Vai ir mums tādi dzīvnieki, kas ir ārkārtīgi jūtīgi uz pārkaršanu, kuriem ir tiešām no ļoti svarīga tā viena komforta temperatūra? Un...
Zoodārzā visas tomēr ekspozīcijas būvējam tādas, lai tās būtu piemērotas visiem apstākļiem. Tas nozīmē, ka gan tur liels vēsums, lai nebūtu nekādas problēmas, tad silto zemju iemītniekiem ir siltas mītnes, kurie iet iekšā pa ziemu, pa augstā laikā. Tad savukārt no otras puses tīr karstajā laikā tas ir noēnojums, tā kā tīģeris karstā laikā vispār guļ tikai apakšā zem koka un nekur ārā nelien un visu dienu tā var nogulēt un agri no rīta un, protams, vēlā vakarā aiziet staigāt un dzīvoties. Tāpat arī basaini, kam vajadzīgi, lielāki, mazāki purviņi dažādi, ja, kur ņemties un arī dzesēties. Tā kā šīs visas lietas jau tiek iebūvētas jau sākotnēji. Nu, ja nesanāk, tad ir dušas papildus. Tās arī tiek dotas. Un tās jau cilvēkiem arī šausmīgi patīk.
Aha, tad ir zaudārs darbinieki, saprot, nu ir pa karstu un tad ir plunčāšanās.
Jā, kazuāram, piemēram, uzliekam dušu un tad viņi tur abi divi priecīgi dzīvojas apakšā un apnīk tad arī tas. Bet ir jau vēl viena lieta no tās ēnas. Jā. Ja tas ir lapu koks vai lapu koki vai krūmi, tad tie ir, tur uzturēties ir daudz vēsāk nekā, piemēram, zem priedēm. Jo lapu koki ir lapu. Viņiem ir liels lapas un notiek iztvaikošana. Un ja notiek iztvaikošana, tas ir mitrais gaiss, tā ir dzesēšana. Un tāpēc arī mums pašiem, jā, teiksim, ja mēs esam zem kaut kādiem krūmājiem vai lapu kokiem, tad tur tāds foršs patīkams vēsumiņš ir. Savukārt skujkokiem tur ir skujas, kas neizdod ārā ūdeni. Līdz ar to tur ir sausāks, tur ir tāds, nu, tomēr krietni karstāks.
Bet attiecībā uz pārkaršanu es tomēr gribētu piebilst, ka visneaizsargātākie Latvijā pie mums ir mūsu mājdzīvnieki, suņi, kaķi, varbūt kāda mājās trusīši vai jūras cūciņus un kāmīši, jo cilvēks par sevi padomās, tie dzīvnieki, kas var aiziet, nu, zoodārzā arī par visiem ir padomāts, savvaļā dzīvnieki paši var aiziet un atrast savu komforto līmeni, bet mājdzīvniekiem tādas iespējas bieži vien netiek dotas, jo mēs viņus ieliekam dzīvokļos vai mēs viņus mašīnās atstājam, vai varbūt kāds suns laukos pie ķēdes un kur nu viņam būda, kur nolikts tur ir, vai teiksim, kāds dzīvnieki palaist aplokā, kur nav pat nojams vai kaut kas. Nu, tas gan ir tas, un šie te mājdzīvnieki līdz ar to paši nevar nodrošināt savu komfortu, atrodot ēnu vai atrodot vēsāku vietu, jo kur viņš ir, tur viņš ir, diemžēl, un līdz ar to te, nu, gan gribētos teikt, ka pieskatām esam uzmanīgi, un tas, ka pagalmos varbūt izliekam saviem klaiņojušiem, nu, āra kaķīšiem un sunīšiem varbūt kādu bļodiņu ar ūdeni, nu, šie dzīvnieki, jā, nu šie dzīvnieci, viņi gan būs ļoti pateicīgi par to visu, jo viņi paši nepratīs. Nu, tas nu gan ir cilvēka atbildība absolūtākā.
Kā izpauž pārkaršana kaķim, sunim vai, es nezinu, dzirgam aplokā?
Nu, patiesībā tās izpausmes ir līdzīgas tāpat kā cilvēkam. Viņš varbūt paliek, nu, tāds neaktīvs, tāds saguris, varbūt daudz guļ, nu, līdzīgi kā cilvēkam, kad ir karstuma dūriens, saules dūriens, varbūt pat ar reiboņiem, varbūt pat vispār līdz sliktai dušai vai besamaņai beigās. Nu, šie simptomi ir ļoti līdzīgi, jo patiesībā tādi siltasiņu dzīvnieki ir, nu, fizioloģiski ļoti tuvu cilvēkam, un viņiem arī tieši tāpat var nostrādāt, jo kaut kādā brīdī ķermenis dzēsē sevi, un tas attiec arī uz cilvēku, un kaut kādā brīdī, kad vairs nespēja pats noturēt to savu temperatūru, vispār dzīvībai svarīgo, nu tad sāk šie mehānismi, kad jau ir jau mēs runājam par bojājumiem un kaut kādiem traucējumiem.
Jā, tas, ko arī fiziologi dažkārt teikuši, ka nosalt, nu, nav labi, protams, jā, bet cilvēkam daudz bīstamāk ir pārkaršanas, pieļaut dzīvniekiem arī, jo tur jau viss sirds saknes mums iesaistīt nieres, tā kā, jā, nu, tā ir cilvēka atbildība, lai tie mājdzīvnieki justos komfortā arī viskarstākajā gada laikā. Nu, klimatam pamazām mainoties, mēs dažkārt redzam arī ziņās, kā tas notiek īpaši dienvidu puslodē, kur ir gan ugunsgrēki, gan nu, ļoti augstas temperatūras arī tepat dienvidu Eiropā. Vai tas ilgtermiņā varētu mainīt to dzīvnieku daudzveidību vai kaut kādas stratēģijas, vai dzīvnieki būs tik ātri un elastīgi un adaptēsies tam nu, ļoti sakarstošajai planētai, kā jums šķiet?
Nu, es gribētu teikt, ka interesanti ir vērot, kā jau šobrīd Latvijā ienāk daža laba dienvidsuga, sākot ar kukaiņiem, beidzot ar dažādiem citiem dzīvniekiem. Es teiktu, tas pats zeltainais šakals ir tāds labs jau indikators, ka šīs sugas migrē, viņas staigā, viņas pārvietojas, savukārt ziemeļa sugas no Latvijas, nu, tā kā aiziet, Baltirbi un Lidvāvere, kas ir tāda ļoti tipiska ziemeļa suga, un kurām patiesībā Latvijā, var teikt, bija jau tāda galējā dienvidu izplatības robeža. Nu, šī robeža pārvietojas pamazām, un pie mums ienāks siltās. Nu, tas, ja nenotiek tā, ka gluži vienā naktī vai vienā sezonā kaut kas, nu, ekstrēms, tad šis sugas, jā, viņas atrod komfortablo vietu, kā izplatīties, un viņas doda šurpa turpu, jo mēs nekad nevaram novilkt dabā tādu robežu, ka tā šie dzīvnieki dzīvo līdz turienai, un tālāk viņu nav vai otrādāk, ja vien tie nav kaut kādi dabiskie šķēršļi, nu, tur kalnu grādus vai milzīgas upes vai kaut kas cits, visādi citādi viņas staigā. Un es domāju, ka viņi ļoti labi spēs atrast savu komforta vietu un atrast tās vietas, kur viņiem ir vieglāk. Savukārt tādās dienvidzemēs, ja mēs paskatāmies, jā, protams, karstās vietas ir, bet atkal tāda Eiropa, tā dienvida Eiropa, tur savukārt ir kalni, un otra vieta, kā šī te izplatība no karstām temperatūrām, viņa varbūt pakāpjas augstā kalnā, kur savukārt ir mērenāk šī te temperatūra. Nu, līdz ar to kaut kādas jau atrod iespējas izdzīvot tomēr, nu, ja mēs tādām populācijām ilgtermiņā skatāmies.
Ja varbūt ir cerība, ka susurs negulēs.
Tas patiešām ir interesanti, jo lielais susurs, piemēram, viņam dabiskais areāls, nu, tāds tiešām, kur viņi ir daudz ap vidusjūru, nu, tur jau viņi neguļamies tā ziemas miegu. Protams, ka šai sugai tas ir pielāgojums, kas ļauj viņai dzīvot arī tik tālu ziemeļos, tā kā Latvijā. Nu, protams, tie 8 mēneši vai 9 mēneši gadā, ko pavada guļot, nu, tagad būs lieliski iespēja varbūt tik ļoti daudz negulēt.
Nāksies pārplānot sūrišu.
Tas pats arī klejotājs nevēlamais Janats, jā, ziemeļu reģionos viņš ir gulētājs, dienvidu reģionos viņš arī neguļ. Tā kā tur ir dažādas lietas, bet ar visu to sasilšanu ir apmēram tā, kad tie karstumi, temperatūras izmaiņas, kaut kādi pēkšņie karstuma viļņi un atkal Nu, tā kā šeit, šobrīd pie mums ir ilgstošais pavasaris, tad nu, tas daudzkārt ietekmē augu un dzīvnieku savstarpējo nu, laiku sadarību. Jā. Ja, piemēram, tam kukainim bija jāšķeļās tajā laikā, kad zied tas un tas augs, izrādās, ka varbūt tās šī agrā pavasara, agrā siltuma dēļ, tas augs jau bija paspējis noziedēt. Un tajā brīdī, kad viņš ir izšķīlies, tas kukaiņa kāpurs, nu, vai pats taurenīts, kurš tagad noēdīs to augu, nu, tur nektāru, jā, viņam vienkārši vēders tukšs, jo tā auga vairs nav. Vai arī otrādi, nu, tur kaut kāds kaut pa vēlu, piemēram, nu, respektīvi, mainās šīs te visas savstarpējās attiecības. Nu, savukārt šie te siltumi akal un tādas lietas, tas var akal izprovocēt varbūt tās kāda laba drauga ar astoņiem zobiem. Astoņu zobumu izgraužā, teiksim, vēl vienu papildus paaudzi. Šogad laikam esot labs gads, jo izgrauzim nesot tik silti apstākļi, un līdz ar to viņš laikam šogad to vienu lieko paaudzi neiztaisīšot. Tā kā līdz ar to tas egļu meži varbūt tās vairāk pasargāsies. Tā kā šīs te visas nianses, tas viss iet kopā, un tas var ietekmēt diezgan nopietni, un varbūt tās, nu, teiksim, ietekmē pilnīgi pat kādas citas sugas, kas, nu, netiksim savā starpā divas, bet, teiksim, vēl kaut kādu trešu vai sugu grupu. Pats variants arī to pat pašu ezi. Viņam jāiet gulēt, bet apkārt ir tīri silts. Un tā sniega nemaz, vai ne, bet viņam vajag to segu virsū, lai viņš būtu paslēpts, lai viņš nebūtu pasargāts no dažādiem plēsējiem, no dažādiem nevēlamiem ciemiņiem, ja? Bet izrādās tā sniega nav, un tā sniega joprojām nav. Baltais zeķis arī priecīgs, ja? Skraida balts pa zaļu zāli. Tātad šādas visādas lietas ir.
Kas vairāk kait mūsu vietējiem dzīvniekiem? Tās ir augstas, gāras, sniegotas ziemas vai nu, tādas ļoti karstas vasaras, kā mēs atceramies vēl 2018. Gads, kur bija 3 mēneši, tveicis, sausums pilnīgs. Nu, kas tad būtu tāds lielāks kaitējums mūsu pašmāju dzīvniekiem?
Nu, man pašā liekas, ka karstums nu, dabā, protams, jo tas ir patiešām iet kopā, kā Mārs stāstīja arī tiem sīkākajiem organismiem, visiem kukaiņiem. Un tajā brīdī, kad mēs redzam, ka mūsu pļavas ir izkautušas dzeltenas gan rīsta, kas Spānijā, tad, protams, mēs saprotam, ka tur daudz jau vairs nav visi mazie aputeksnētāji, viņi vai nu dzīvo ātri mirsti jauns, un kā saka, fiksi kaut ko sadarījuši un pēc tam vairs nav īsti ko. To mēs ļoti labi redzam arī pēc bišu medus ienesuma katru gadu. Ja ir ļoti liels karstums, visi ātri pārzie, tad bitēm nu, iet ļoti grūti, tiesa gan dabā, tad viņas pielāgojas izsvīdumu medu nes, ja? Ko tik viņas visu neprot darīt. Nu, savukārt šāda vasara arī, kad ir ilgstošas lietavas, ļoti daudziem, nu, tā varbūt viņa dzīviet ļoti lēni notiek, bet savukārt no otras puses mēs redzam, ka ļoti ilgi viss zied. Nav tā, ka divās dienās ātri nozied un viss. Līdz ar to man pašai liekas, ka Latvijā tie dzīvnieki visi ir pieraduši diezgan mēreni. Protams, ja ir kaut kādas ekstrēmās temperatūras ilgāk, nu, teiksim, par vienu nedēļu, tad jau ir jāsāk skatīties, kas tur tālāk notiek, bet man šķiet, ka mums tomēr vairāk ir tāda ziemeļa temperatūras. Un tas, ka ir vēsums, mitrums, augstums varbūt liels, tur viņi pat prot labāk nekā tad, ja pēkšņi uznāktu ilgstošs ekstrēms karstums. Bet labā ziņa ir tāda, lai cik karstas un varbūt tādas vasaras mums būtu, es personīgi no savas pieredzes neatceros, ka būtu ilgāk pa kaut kādu pusotru nedēļu tāds ekstrēms karstums bijis, kas ārpus Rīgas nav tik ļoti jūtams kā Rīgā, jo es pat Rīgā, kad dzīvoju, tad tiešām šīs te tropiskās naktis, ja viņas ir pēc kārtas daudz, tad tiešām cilvēkam ir grūti atdzesēties. Bet ārpus Rīgas ir savādāk, jo ir tomēr rīta rasa un ir ātrais vakara vēsums, un man šķiet, ka pagaidā mums vēl nu, tik ekstrēmas temperatūras nav skārušas. Bet jā, baltais zaķis no mums gan jau arī aizies. Ja nebūs sniega, tad viņam šeit nebūs dzīves, viņa vienkārši nebūs vienā brīdī vairs.
Savukārt turpinot domu par lietainām vasarām un pietiekami vēsam, tā kā šī, tad jau tie kukaiņi un bites tai skaitā arī priecīgas nav, jo ziedēt ta zied, bet tur jau iekšā nekā nav. Nu, teiksim, kaut kas jau druscīt ir, bet tāds daudzums nektāra, kādam tur vajadzētu būt, nav. Tāpēc arī šogad jau biškopi arī jau rūc un ceļ bažas, ka nav tā medus. Pie tā vēsuma jau arī tas nektārs neizdalās.
Pavisam īsi, vai tiesa, ka bites dzesējoties, nu kādreiz, kad ir ļoti karsts un stropā arī uzkarst, tad viņas tā vicinot tos spārnus, tā kā ventilātoru sastingst, bet nelido, bet vicina spārnus un tad tā dzesē augsto gaisu.
Un tādā veidā arī dzesē to stropu. Un patiesībā jau tas strops arī ļoti jāventilē, jo galu galā tā arī notiek medus ražošana. Sākumā atnes nektāru, kurā ir ļoti daudz ūdens, un tad tas ūdens viss ir jāizdzesē laukā, jāatfiltrē un jāizveidina laukā, pareizāk sakot. Un tad tieši to arī viņas dara, vicina spārniņus un tādā veidā veidina.
Nu, lūk, kā secinājām, dzīvnieki ir gana gudri, daba par visu ir padomājusi, zin, kad ir laiks nolīst maliņā, ierakties dubļos, meklēt rīta rasu. Nu, cilvēks gan dažkārt sevi spīdzina. Karstā saulē izlien sauļoties, vai tikko dziesmas svētki noslēdzās, un ik pa laikam dziesmas svētki mums iekrīt ļoti karstās dienās, un tad dažkārt skaties no malas un domā, lūk, tā vienīgā suga, kas 30 grādu karstumā uzvilks vilnas svārkus un maršējas par Rīgas ielām. Bet no varam mācīties no dzīvniekiem, kā nepārkarst un kā atvēsināties, teikšu lielu paldies mūsu šīs dienas viesiem, Latvijas Nacionālā dabas muzeja pārstāve zooloģi Inte Lange un Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza pārstāvis Māris Lielkauns bija pie mums šodien raidījumā. Paldies. Jums, ka atnācāt. Šo raidījumu sagatavoja mūzikas redaktors Ģirds Bišs, skaņu režijā Kristīna Delli un ar jums kopā Paula Gulbinska. Uztikšanos!